Nous avons réussi en tout cas une pluie à peu près dans l'ordre de 42 mm et il y a eu des dégâts.
San bari bina duwanzan kan a ji hakɛ bɛ taa fo milimɛtiri bi naani ani duuru la. A ye tiɲɛni kɛ kojugu nka a bɛ ye k'a fɔ san in nana yɔrɔ min na a bɛ fɔ yen yɔrɔ de ma ko Dɛnba n'ale bɛ Kwale Kunja commune na. Wa an bɛ maaw ladɔnniya fana k'a fɔ o dugu kofɔlen ale dɔnnen don bɛɛ fɛ yen jitɛmɛ sira de. San in nalen ka bɔ yen nɔ a sera sigida saba bɛɛ de ma duwanzan kɔnɔna la nka an bɛ Ala fo k'a barikada maa n'i ma to a la. An bɛ wagati min na i ko sisan a kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ maaw bolofɛnw de kan ka daa kan san ɲi nana wagati min na o kɛra dugukila fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko inɛri dumatɛn wagati a kɔfɛ an yaalayaalala duguw la ka jateminɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la san ɲi a ye tiɲɛni de kɛ a ye tiɲɛni kɛ du minnu kan n'an ko k'an b'a jateminɛ a bɛ sɔn ka taa fo 200 bɔɲɔngo la nka halisa jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen kan k'a ko tɔ dɔn ka taa fɛ ni o kunnafoniw sɔrɔla an be se ka aw ladɔnniya o kɔnɔna la nka an b'a ye k'a fɔ maa caman ye u ka sow bila ka taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛw la dɔnbagaw wɛrɛw fɛ yen nɔ walima lakɔlisow kɔnɔna la an filɛ wagati min na i ko sisan an ma meri ka dɛmɛ ye wa an ma guvɛrɛneman ka dɛmɛ ye fɔlɔ ka ɲɛsin ni gɛlɛya nunu ma wa an jigi b'u kan u kana dɛmɛ don maw ma minnu ye ɲankata sɔrɔ nin ko la ne yɛrɛ ka jiɲɛnatigɛ kɔnɔna la n ye jateminɛ min kɛ nin san ɲɔgɔnna ne ma deli k'a ye k'a nana duwanzan fɔlɔ ne y'o fɔ n b'o fɔ ka taa tiɲɛni ta fanfila de la nɔ tɛ san 1990 wagati sanba dɔ fɛnɛ nana min ji cayara kosɛbɛ fɔ ka taa 89 mm ɲɔgɔnna la o kun ka can kosɛbɛ ka tɛmɛ o don ta nali kan nga an b'a ye k'a fɔ o san nana duwanzan yɛrɛ de kɔnɔna la o tun ye duwanzan san ye n'an dun y'a ta ka lajɛ nin san min filɛ ka tiɲɛni kɛ nin nana dugu wɛrɛ de la a ji sera an ma sisan an be welewele da kan ne bila ka taa an ka jamana ɲɛmaw ma u ka se ka dɛmɛ don maw ma ji ye tiɲɛni kɛ ma minnu kun sisan an be se ka min fɔ o ye o dɔrɔn de fɔlɔ
à tous les partenaires de développement national de porter appui, assistance à ces sinistrés.